protams, tas ir mans tāds subjektīvs secinājums, ka iespējams vispār, ka šo gadījumu Krievijas tādu uzspiešanu, miera spēku uzspiešanu, var sākt izmantot arī rietumi, lai pieprasītu arī savu miera uzturēšanas spēku ievešanu vai arī sadarbību, kopēju sadarbību šeit. Tas iespējams, ka tā ir diplomātiskais tāds solis, kas būtu samērā tomēr pozitīvi vērtējams un tad jau varētu domāt gan par reālu palīdzību tiem cietušajiem, kuru tur ir tiešām daudz, un tai pašā laikā nobremzētu šo, kontrolētu šo Krievijas miera uzturētāju spēku darbību. Es domāju, ka cīņas lauks pat labam tiks pārnests uz apvienotajām nācijām, kur noteikti notiks šīs sarunas un kurās tiks izmantoti dažādi līdzekļi, tomēr mērķis būtu viens. Tas iespējams kopēju miera uzturētāju spēku ievešanu. Pasaules sabiedrības spiediens nav par labu Krievijai, un Krievijai palikt pilnīga izolācija arī, ja runa ir it kā ir par viņas ierosinātajiem miera uzturētājiem, tad tas var tomēr nospēlēt kaut kādu lomu.